Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama će biti producent Mahir Alšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Sarić. U narednih pola sata slijedi migranti zaglavljeni između Srbije i Hrvatske.
Želimo da odem u evropske zemlje. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad. Bio sam blizu Zagreba, prestonice Hrvatske.
Da li bi se i kada u Bosni i Hercegovini, poput Francuske, moglo regulisati ponašanje u politici, analitičar Esad Bajtal?
Svega ima, samo nema narodnog interesa. I zato mi propadamo. Uvijek se neko bogati, a nečiji račun. Ovaj put takozvani narodni poslanici na račun naroda. Narod goj bos, a oni nema šta nemaju. Viletine, kućetine, bazenčine, automobilčine, aviončine, helikopterčine. Dakle, namjerno govorim u augmentativu da bi naglasio veličinu poraza kojem smo izloženi.
Počinje Sarajevo Film Festival, prilika da se vlasti pozovu da pomognu kinematografiji. Glumac Emir Hadžihafizbegović.
Apelujem na sve strukture vlasti da analiziraju i da vide šta je epilog Sarajevo Film Festivala. Epilog je da cijeli svijet bruji o jednom eventu koji je zaista poprimio isti status kao i Berlin, kao i Venecija, kao i Cannes, kao i Karlovi Vari, kao San Sebastian, kao Wiesbaden, kao Busan, Koreja, Toronto, Montreal. Dakle, ovo jeste A festival.
Donosimo još analiza i tema, a prije toga pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veće Vrhovnog suda Hrvatske ukinulo je rješenje o izručenju albanskog državljanina Ismaila Morine Srbiji, koja ga traži zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije 2014. godine. Predmet je upućen prvostepenom sudu Dubrovačkom županijskom na ponovno odlučivanje, javila agencija HINA. Morinu, koji je po poternici u junu uhapšen na dubrovačkom području, Srbija tereti da je pre tri godine, upravljajući dronom koji je nosio nacionalistička obeležja s kartom takozvane Velike Albanije, prekinuo fudbalsku utakmicu reprezentacije Srbije i Albanije. Županijski sud u Dubrovniku je prvostepenim rješenjem utvrdio kako su ispunjene sve zakonske pretpostavke za Morinino izručenje Srbiji, a na tu se odluku Morina žalio. Američki senator Roy Blunt je rekao u Podgorici da je Crna Gora kao nova članica NATO-a značajan faktor stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i primjer uspješne integracije. Tek svaka četvrta anketirana mlada osoba u Srbiji prema istraživanju sprovedenom ove godine iznijela je pozitivan stav o Evropskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump uputio još jedno upozorenje Severnoj Koreji, posluživši se metaforom sa oružjem koje je napunjeno i spremno za paljbu. Vojna rješenja su potpuno spremna ukoliko Severna Koreja ne bude delovala mudro. Nadam se da će Kim Jong-un pronaći drugi put, napisao je Trump na Twitteru, dan nakon što je šef Pentagona Jim Mattis izjavio da su SAD spremne da reaguju na bilo koju prijetnju Pjongjanga. Donald Trump je izjavio u četvrtak da njegovo upozorenje Severnoj Koreji da će se suočiti sa vatrom i besom kakve svijet nije video ako nastave razvoj nuklearnog oružja i provokacije, možda nije dovoljno, dodajući da bi im bilo bolje da se priberu. Severna Koreja je ranije saopštila da radi na izradi plana o ispaljivanju raketa preko teritorije Japana prema američkom pacifičkom ostrvu Guam, koji će biti završen do sredine avgusta. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas sve strane da budu oprezne u retorici i delima povodom tenzije u odnosima Severne Koreje i SAD-a. Nema vojnog rješenja u sporu SAD-a sa Severnom Korejom, izjavila nemačka kancelarka Angela Merkel, dodajući da je rat rečima između dve zemlje pogrešan pristup. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je istakao da je retorika u Vašingtonu i Pjongjangu prevršila svaku meru, izražavajući nadu Moskve da će prevladati zdrav razum. Evropska unija saopštila je da su 15 članica ovog bloka, Kina i Švajcarska, prijavile da su do njih stigla insekticidom opasnim po zdravlje kontaminirana jaja ili proizvodi od jaja. Nakon što su otkrivena jaja koja sadrže fipronil, pod istragom je nekoliko proizvođača u Holandiji i Belgiji. U međuvremenu je Evropska komisija najavila vanredan sastanak o skandalu s kontaminiranim jajima za kraj sljedećeg mjeseca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je takozvana Balkanska ruta zvanično zatvorena, grupe migranata i dalje pokušavaju da preko Srbije uđu u susjedne Mađarsku ili Hrvatsku i nastave putovanje prema zemljama Zapadne Evrope. Oko 100 migranata trenutno je u okolini grada Šida, gdje spavaju na poljanama ili među kukuruzom, u strahu da bi ih odlazak u neki od zvaničnih kampova udalje od cilja. Sa njima razgovarao Ognjen Zorić.
Iz polja kukuruza, malo pre ulaska u pogranični grad Šid, dopire zvuk generatora za struju. Od mašine se do obližnjeg drveta proteže nekoliko utičnica, oko kojih sedi grupa mladića iz Afganistana, pune telefone.
Zovem se Salaka Džabahel, ja sam iz Afganistana, iz Kabula, glavnog grada Afganistana.
Predstavlja nam se jedan od njih. Salaka Džabahel na putu je već 2 godine. Pre Srbije bio je u Bugarskoj. Sada, zajedno sa još oko 100 ljudi, kako svojih sunarodnika, tako i migranata iz Pakistana, dane provodi u Šidu, duž granice s Hrvatskom, u nadi da će jednom uspeti da je pređe.
Želimo da odemo u evropske zemlje. Pokušali smo mnogo puta da pređemo granicu, ali je to postalo nemoguće. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad. Bio sam blizu Zagreba, prestonice Hrvatske, ali nažalost vratili su me nazad.
Navodi o izbeglicama koje su iz Hrvatske vraćene u Srbiju nisu novi. Salaka tvrdi da mu se to dogodilo nekoliko puta. Sada, kaže, čeka narednu šansu. Do tada, zajedno sa ostalima, spava ili među kukuruzom ili u obližnjim šumarcima. 2 puta dnevno obilaze ih volonteri.
Obezbeđujemo im hranu, vodu i struju 2 puta dnevno kako bi im pokrili makar te potrebe.
Rekao nam je mladić koji se predstavio kao Jacob. Migranti koji su trenutno u Šidu i okolini tog grada na istom mestu i u isto vrijeme borave samo onda kada im volonteri dele hranu. Tada, povremeno, dolaze i timovi lekara bez granica koji im pružaju medicinsku negu. Jedan od doktora pokazuje flašicu sa antiseptikom mladiću kojem upravo previja stopalo sa vidljivim povredama, verovatno izazvanih dugim pešačenjem. Među migrantima upoznajemo i Hazrata Mangala, i on je iz Afganistana. Kaže nam da pojedini, usled teških uslova, odustaju i pristaju da odu u neki od zvaničnih kampova. On ne. Strahuje, kaže, da bi u tom slučaju u čekanju mogle da prođu godine.
Glavni problem je to što su granice zatvorene, a mi ne možemo da boravimo u kampovima po godinu ili dve. Moramo da pokušavamo da pređemo granicu. Pokušao sam da pređem granicu 5 puta. Ne želim da ostanem u kampu. Moram da učinim nešto za svoju budućnost.
Dok razgovaramo sa Mangalom, čuje se udaranje lopte. Grupa mladića igra kriket. Štapovi su napravljeni od dasaka, a kao lopticu koriste onu za tenis. Dugo putovanje, čiji je ishod neizvestan, kao i život u nehumanim uslovima, mnoge izbjeglice doveo je do granice izdržljivosti. Zato, kažu nam, svakodnevno traže načine da, barem na kratko, koliko traje partija kriketa, zaborave na probleme svoje svakodnevice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Šida, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Zakonom o moralnosti političara koji se priprema u Francuskoj zabranjuje se zapošljavanje članova porodice, a kazna će biti od zatvora do globe od 45.000 eura. Da li u Bosni i Hercegovini realno donošenje zakona koji bi unio red i moral u politiku? Analizirala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na pitanje kada bi se u Bosni i Hercegovini moglo zakonski regulisati ponašanje u politici, analitičar Esad Bajtal kaže tek onda kada BH skupština zaista postane narodna.
Svega ima, samo nema narodnog interesa. I zato mi propadamo. Uvijek se neko bogati, a nečiji račun. Ovaj put takozvani narodni poslanici na račun naroda. Narod goj bos, a oni nema šta nemaju. Viletine, kućetine, bazenčine, automobilčine, aviončine, helikopterčine. Dakle, namjerno govorim u augmentativu da bi naglasio veličinu poraza kojem smo izloženi.
Kada bi Bosna i Hercegovina i dobila zakon koji bi regulisao moralnost političara, lako bi se pronašao način da se on ne primjenjuje, smatra sociolog Srđan Vukadinović.
Mi živimo u zemlji u kojoj postoje zakoni koji su dosta dobri, ali koji se ne sprovode, i tu je osnovni problem. Znači, zakoni su evropski, a praksa je balkanska. Prema tome i moralni kodeks koji bi regulisao da se ne zapošljavaju najbliži, sigurno bi našao rupu negdje, našao bi neku pravnu prazninu.
Rodbinsko i stranačko zapošljavanje se u Bosni i Hercegovini širi kao epidemija, pa bi tu oblast što prije trebalo regulisati, smatraju građani. Maida Hadži Mustafić iz Tuzle kaže.
Što se javnih konkursa tiče, samo mrtvo slovo na papiru, čista farsa.
Novinar Almir Terzić navodi da je javna tajna o dobro uhljebljenoj djeci političara u državnim institucijama i agencijama te javnim preduzećima.
Gotovo sva djeca političara u Bosni i Hercegovini, ako nisu u inostranstvu na školovanju, onda su dan izrazito dobrim pozicijama. Prvenstveno institucija Bosne i Hercegovine koje se finansiraju sa budžeta i gdje su zapravo primanja iznad prosjeka i zapravo političari više nemaju nikakvih moralnih načela gdje bi bilo kakav kritika ili udar javnosti na njih utjecao da oni promijene svijest o tome.
Centri civilnih inicijativa nedavno su objavili da je u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini zaposleno skoro 200.000 ljudi, što je prevelik broj za zemlju od 3,5 miliona stanovnika sa ukupno zaposlenih 750.000. Slaven Divčić iz ove nevladine organizacije kaže.
Namjerno napravljen sistem veoma komplikovan kako bi se moglo zapošljavati na neke sumnjive načine i kako bi se partijski kadrovi prije svega zapošljavali, a ne najsposobniji.
Profesor Miodrag Živanović podsjeća da je u Bosni i Hercegovini odavno urušen sistem društvenih vrijednosti i morala, a kako kaže, jedan od razloga je praktično izumiranje srednje klase.
Bez srednje klase se ne može graditi nikakav sistem vrijednosti i zato oni koji nas vode prije svega imaju samo jednu vrijednost. Nemam drugi naziv za tu vrijednost nego zlo. Ili, da kažem čak narodski, crno zlo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građani na sjeveru Kosova i dalje većinom posjeduju dokumente koje izdaje Srbija, a koje kosovske vlasti ne priznaju. Njih oko 60% ima kosovske lične karte, a svega 3% vozačke dozvole. Mogu li se sa tim dokumentima kretati i zbog čega ne uzimaju kosovska dokumenta? Odgovore ima Maja Fićović.
Mnogi koji nisu imali lično iskustvo nisu dovoljno ni informisani o problemima u vezi s tim, dok ima i onih koji, iako žele da sebi olakšaju svakodnevni život i kretanje, nisu u mogućnosti da dobiju kosovska dokumenta zbog brojnih komplikovanih procedura. Prema podacima Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova dostavljenih nevladine organizacije Aktivi iz Severne Mitrovice do 8. avgusta, ovo ministarstvo je izdalo 33.900 ličnih karata, 2.500 pasoša i svega 1.400 vozačkih dozvola građanima opština Severnog Kosova. To je za naš program potvrdila Milica Andrić iz ove nevladine organizacije. Ove brojke jasno ukazuju na to da ogromna većina populacije ima ozbiljnih administrativnih smetnji u slobodi kretanja, kaže Andrić i dodaje.
I tu, nažalost, nije kraj problema građana. Pokušaj građana da dobiju kosovska dokumenta osujećuju se izgovorima administracije i odeljenja za državljanstvo, migracije i azil Ministarstva unutrašnjih poslova. Te građani dobijaju izgovore poput nemate umnik registraciju, roditelji vam nemaju državljanstvo, nemate dokumenta koje su važila pre 98. ili ne priznaje vam se brak kopljeno srpskih institucijama i zbog toga ne mogu da dobiju kosovska dokumenta. S druge strane, na severu Kosova ne postoje autoškole koje su licencirane u kosovskom sistemu, a zamena srpskih vozačkih dozvola je moguća samo ukoliko su te vozačke dozvole izdate pre 10. juna 99. godine.
Srđanu Kragoviću i Severne Mitrovice su pre nekoliko mjeseci kosovski policajci oduzeli srpsku vozačku dozvolu na putu za Prištinu. On kaže da se sa tom dozvolom kreće bez problema ne samo po severu Kosova, Srbiji, već i u ostalim državama u okruženju.
Iz razloga što je saobraćajna kosovska, vozačka je srpska, jednostavno je samo bila bačena iz prednjeg sedišta na zadnje sedište. Napisana je neka potvrda na albanskom jeziku sa obrazloženjem, sa ovim možete da vozite gde god hoćete. Na moj zahtev da mi se vrati vozačka dozvola, bilo je pozvaće vas sud.
Na pitanje zašto nema kosovsku dozvolu, Kragović kaže:
raspitivao se jesam, a razlog, kažu, nije se polagao ovde, ne postoji određena dokumentacija u smislu razmene tih dokumenta, kao što je da tako pričaju, urađeno sa matičnim dokumentima, u suštini još uvek ne. Upravljanjima vozilama koje su registrovane na Kosovsku Mitrovicu ne možete da vozite na južnom delu Kosova iz tog razloga što imate samo srpsku vozačku dozvolu koju oni ne priznaju, znači traže kosovsku, a kosovsku vam ne daju.
Da su pasoši Republike Srbije koje izdaje koordinaciona uprava od kraja aprila nevažeći za kosovsku pograničnu policiju su tema kojom smo se više puta bavili i uglavnom je problema bilo između Kosova i Makedonije. Međutim, novinarka Sanja Sovrlić je putujući za Beograd 31. jula ove godine bila svedok da je prilikom legitimisanja putnika pripadnica kosovske policije upozorila jednu od putnica na prelazu Jarinje na severu Kosova da je putni dokument koji je pokazala nevažeći.
Žena koja radi u kosovskoj policijskoj službi je devojci koja je sedela u autobusu pored mene pogledala pasoš i samo je vrlo drsko odgovorila: ovo više nigde nemoj da pokazuješ. I naravno devojka je bila prilično iznenađena, ne zna o čemu se radi, i onda je pripadnica policije pokazala na njen pasoš i rekla: da li vidiš ovo, to više ne važi. Mi koji smo upoznati sa tom temom smo shvatili da je u pitanju pasoš koordinaciona uprava i da iz tog razloga je njoj, dakle, pripadnica policije skrenula pažnju da ne treba da pokazuje taj pasoš. Radi se o dokumentu kojim se može putovati u bilo koju zemlju sveta, a izgleda da se samo kosovska granica sa njim ne može preći.
Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je ranije za Radio Slobodna Evropa da pasoši koordinacione uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili ilegalni, te da je koordinaciona uprava za Kosovo ilegalna struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori sve je više presuda u kojima su dokazani počinioci krivičnih djela u kojima su žrtve djeca i žene praktično ostali nekažnjeni. Zbog čega su kazne blage, analizirao Srđan Janković.
Niz sudskih presuda je izazvalo otvoreno nezadovoljstvo oštećene strane i dijela javnosti koji smatraju da su kazne za počinioce preblage. Najpoznatiji slučaj je infekcija beba u porodilištu u Bijelom Polju, čiji je epilog jedna preminula i više zaraženih beba neonatalnom sepsom. Dvoje ljekara je kažnjeno na 7 mjeseci zatvora, a još dvoje na 6 mjeseci kućnog pritvora. Oni su bili optuženi za teško djelo protiv zdravlja ljudi, a suđenje je trajalo više od 2 godine. Sud u Crnoj Gori 7 godina nije uspio da utvrdi šta se desilo 2010. godine u saobraćajnoj nesreći u Podgorici u kojoj je povrijeđena djevojčica kada je za volanom bio doskorašnji ministar Petar Ivanović. Da li je Ivanović udario automobilom djevojčicu na pješačkom prelazu ili je prema Ivanovićevoj verziji djevojčica naletjela na vozilo, nikada se neće saznati jer je slučaj zastario 2014. godine do kada je trajalo kontroverzno vještačenje. 6 godina se sudilo vlasniku hotela u Čanju u kome je došlo do trovanja 100 djece koja su tu boravila u okviru organizovanog izleta. Dosuđena je prvostepena uslovna kazna zatvora. Izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihajlović kaže da se može uočiti trend blagih i neprimjerenih kazni u slučajevima u kojima su žrtve djeca.
Imamo i jasne pokazatelje da u ovakvim situacijama nekako su u posljednje vrijeme zaređalo da ih ima nažalost puno i da različite su situacije u kojima su djeca bila oštećena strana, su kazne bile neprimjerene, znači ujedno se pokazalo i da si išlo često ispod, odnosno gotovo uvijek ispod zakonskog minimuma, što definitivno nije u redu. Prevashodno zbog toga što se radi o djeci, prevashodno što moramo biti osjetljiviji prema djeci, moramo ih zaštititi, kao jedna vrlo važna stavka jeste to da moramo pokazati svim onima koji rade takva djela koja štete djeci da će biti, odnosno da će odgovarati, da će biti adekvatno kažnjeni, a ne samo njima nego i onima koji bi se eventualno odlučili na takva djela u narednom periodu.
Kada je riječ o kaznenoj politici za krivična djela seksualnog nasilja, odnosno silovanja, nedozvoljenih polnih radnji i pedofilije, nedavni podaci iz Podgoričkog osnovnog suda pokazuju da su i te presude blage. U posljednjih 6 godina policija je podnijela skoro 150 krivičnih prijava za djelo protiv polnih sloboda, od čega se 30 krivičnih prijava odnosilo na djela u kojima su žrtve maloljetne i nemoćne osobe. Od toga presuđeno je u 14 slučajeva u kojima su pedofili osuđeni minimalno od novčane kazne do nekoliko mjeseci zatvora. Najveća kazna je bila 2 godine robije. Podgoričke vijesti su ovih dana objavile ispovijest žene koja je napustila Crnu Goru jer je sud napasnika nad njom osudio na svega 7 mjeseci zatvora. Kristina Mihajlović kaže da se mora mijenjati sistem kažnjavanja, o čemu je ova organizacija nedavno razgovarala i sa ministrom pravde.
Mi smo nedavno razgovarali sa ministrom pravde konkretno u vezi sa kaznama koje se tiču kažnjavanja pedofila, odnosno osoba koje se odlučuju na takvu vrstu djela, tako da je i s te strane znači primijećeno da sudska praksa je vrlo često ispod minimuma i negdje javnost to prepoznaje kao problem i zaista bismo morali da u takvim situacijama drugačije i odreagujemo i da budemo mnogo osjetljiviji, da mnogo veće kazne opredjeljujemo znači za takve djela i da zaštitimo djecu na prvom mjestu. Ako smo u tom dijelu negdje slabi i ako to taj sistem ne funkcioniše adekvatno, onda ne znam što da očekujemo za neka druga djela.
Maja Rajičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava, kaže da je Crna Gora potpisnica Istanbulske konvencije koja traži oštriji odnos prema krivičnim djelima nasilja nad ženama, gdje spadaju i djela seksualnog nasilja. Ali to nije slučaj u praksi, ne samo sudova, već i policije i tužilaštva, kaže Rajičević.
Primijetili smo da se ova djela tretiraju kao djela manje važnosti za policiju i imali smo situaciju sa jednim od prethodnih slučajeva kada je višestruki povratnik počinio od seksualnog nasilja, trebao biti prekršajno gonjen zato što je upao u kuću jedne od naših korisnica i počinio nedozvoljene polne radnje. To su situacije koje su vrlo traumatične, ostavljaju dugotrajne posljedice, međutim to nije ono što naše institucije najbolje razumiju. Najveći problem je u tome što mi u Crnoj Gori nemamo sistem podrške za žrtve koji bi morao da uključi prve korake podrške koje se odnose i na psihološku podršku i medicinsku zaštitu, zatim obavljanje stručnih forenzičkih intervjua koji će se kasnije odraziti svakako i na kaznenu politiku. U našem sistemu žrtva je prepuštena samoj sebi najčešće ili malobrojnim nevladinim organizacijama koje su u mogućnosti da pruže podršku i pravnu pomoć, pa je rezultat svega toga i neadekvatna kaznena politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Projekcijom filma Druga strana nade finskog reditelja Akija Kaurismakija večeras je otvoren 23. Sarajevo Film Festival, koji sve prošetao crvenim tepihom možete pogledati na našoj web stranici i Facebooku. A još detalja o Sarajevo Film Festivalu donosi Ivan Katavić.
Iako ove godine festival traje dan kraće, direktor festivala Mirsad Purivatra za naš program kaže kako je filmski program najbolji do sada.
Imamo zajedno sa bosansko-hercegovačkim programom koji smo posebno ponosni, oko 50 svjetskih premijera, competition je objavljen, imamo 3 svjetske premijere tu i open air, za koji mislim da je najbolje što u ovome trenutku možemo da ponudimo ne samo publici u Sarajevu ili u BH i regionu, nego možda čak i u svijetu.
U takmičarskom programu za igrani film među 210 naslova odabrano je 9 filmova, od kojih se 7 bori za nagrade Srce Sarajeva, a 2 filma će imati svoje gala projekcije. Iste nagrade dodjeljuju se i u konkurenciji dokumentarni kratki i od ove godine studentski film. Dugogodišnja selektorica festivala za igrani kratki film Elma Tataragić.
Mi nastavljamo biti vodeći festival za ono što mi nazivamo našom regijom interesovanja, a to su zapravo ovih 20 i država od Austrije pa sve do Azerbejdžana. Ovo je na neki način isto i jubilej i za takmičarski program i za Cinelink. Ovo će biti 15. godina takmičarskog programa za igrani film, 15. godina našeg Cinelink Industry Days-a.
Ove godine na festivalu će biti prikazano 100 filmova sa prostora bivše Jugoslavije u kategoriji igrani kratki dokumentarni studentski film. Glumac Emir Hadži Hafizbegović predstavit će se sa 3 igrana filma. O samom festivalu, ali i o stanju BH kinematografije kaže.
Apelujem na sestru
strukture vlasti da analiziraju i da vide šta je epilog Sarajevo Film Festivala. Epilog je da cijeli svijet bruji o jednom eventu koji je zaista poprimio isti status kao i Berlin, kao i Venecija, kao i Cannes, kao i Karlovi Vari, kao San Sebastian, kao Wiesbaden, kao Busan, Koreja, Toronto, Montreal. Dakle, ovo jeste A festival.
Filmovi će se prikazivati na 8 lokacija u gradu za koje se traži karta više, kaže Benjamin Dedić iz glavnog box ofisa.
Ove godine, kao i svake druge do sad, mada za razliku od prošle godine imamo veći broj kina, prodaja ulaznica ide jako dobro. Što se tiče projekcija, dosta njih je i rasprodato pred sami početak festivala.
Pitali smo građane Sarajeva što očekuju od ovogodišnjeg festivala, Faruk Logo i Biljana Besera.
Radujem se, naravno. Zato što je to promocija grada u jednom najljepšem svijetu, jel tako? Kulturan događaj koji bi, jel, trebao biti možda i češće, ne samo ono, nego i masa drugih trebalo bi da grad prezentira u nekom svjetlo kako smo nekad imali, jel tako?
U svakom slučaju nešto lijepo se događa u gradu i te sve manifestacije koje se obilježavaju donose neku živost u gradu. Nekako se sve posprema prije toga, uređuje isto ako da je ono neki praznik. Ako ništa, to je dobro.
Sarajevo Film Festival će imati čast da u programu posvećeno ugosti istaknutog redatelja Olivera Stona, kojem će biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ista nagrada bit će dodijeljena i komičaru i glumcu Johnu Cleese-u. Festival će pratiti preko 500 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Pred kraj emisije preporučujemo intervju nedjelje koji možete sutra čuti u našem programu ili pročitati na našoj web stranici. Razgovor Dušana Komarčevića s autorom knjige Kata Nesiba Ivanom Jankovićem otkriva uz ostalo detalje o tome kakav je bio odnos prema prostituciji u Srbiji 19. vijeka. Poslušajte dio intervjua.
Znate, u Beogradu u prvoj polovini 19. vijeka prostitucija nije u stvari bila zabranjena. Bilo je zabranjeno nešto drugo, mnogo šire od prostitucije. Bili su zabranjeni nebračni polni odnosi. To je uključivalo i predbračne, i vanbračne, i sve druge oblike, uključujući recimo homoseksualne odnose. Sve je to bilo zabranjeno i sve je to predstavljalo blud, bludodjejanije. Dakle, prostitucija per se nije bila kažnjiva, ali su prostitutke kažnjavane kad god bi bile uhvaćene, kažnjavane su i njihove mušterije.
Kakve su to kazne bile?
Kazne su bile telesne i progonstvo. Telesna kazna koja je u Srbiji primjenjivana vrlo intenzivno, ukinuta je tek 1873. godine, izvršavala se nad muškarcima štapovima ili batinama, nad ženama kamđijama i nad decom rozgom, trskom. Broj kamđija koje su seksualne radnice dobijale kada bi bile kažnjene varirao je, ali uglavnom je bio između 20 i 50. Slično je, ponavljam, bilo i sa njihovim klijentima.
Gde je Srbija danas po pitanju zakonodavstva kada je reč o oblasti prostitucije?
U Srbiji je prostitucija kriminalizovana, ona je kažnjiva. I to nije dobro. To nikad nije dobro. Ne samo što je kažnjiva, kao što je i bila proteklih 100 godina. To je baš 100, ali recimo u socijalizmu svakako. Nego je delo koje bi trebalo da bude trajno. Znate, to je bavljenje prostitucijom. Prostitucija u vidu zanata, vrlo teško dokaziva. I danas se seks radnice kažnjavaju samo zato što se zateknu na određenim lokacijama, kao što je čuveni Picin park, i što kod sebe imaju kondome. Čak u sudskoj praksi, praksi prekršajnih sudova, ima puno primjera da su u prekršajnom postupku kondomi oduzimani kao sredstvo izvršenja prekršaja Dakle, jedna teško prihvatljiva jeli praksa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa danas sa vama bili Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Leila Sarić. Analize, komentari, videa, fotogalerije, sve to možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a još i više na našim stranicama i profilima na Facebooku, Twitteru, YouTubeu te Instagramu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. I ove nedjelje u emisiji Glasom o mladih donosimo priče o uspješnim mladim ljudima, govorimo o njihovim željama, ali i problemima s kojima se suočavaju. U sljedećih pola sata obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije da čujemo stavove mladih o različitim temama. Naša želja je dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Na početku emisije istražujemo kakvu sliku imaju mladi o medijima na ovim prostorima. Pitamo mlade u Beogradu, Nikšiću i Bihaću pratili domaće ili strane medije, tradicionalne ili se informiraju na internetu. Jesu li mediji slobodni? Kako publika vidi novinarski posao na Balkanu gdje se različiti utjecaji prelamaju kroz sve društvene sfere, poslušajte u minutama koje slijede. Mladi sa kojima smo razgovarali u Beogradu od medija su barem takozvanih mainstream odustali. Smatraju da se većini ne može vjerovati da su neslobodni i da po potrebi ili uljepšavaju stvarnost na račun vlasti ili blate pojedinca koji se usudi da prema toj istoj vlasti ima kritički odnos. Novine koje još uvijek zavređuju njihovo povjerenje kažu međutim da su skupe, ali da su svjesni da takvi mediji imaju problema sa prodajom oglasnog prostora, što utiče i na njihovu cijenu, kazali su Beograđani na našem Ognjenu Zoriću.
Slika koju oni pružaju nije prava slika.
Kaže nam kratko Nebojša Zdravković, student engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mislim da je medijska slika, to jest mislim da su mediji relativno iskvareni, odnosno da se vrši dosta različitih utjecaja na njih.
Za razumevanje takvog njegovog stava, dovoljno je prošetati do najbližeg kioska i pogledati naslovnice dnevnih novina.
NATO pokreće udar na Srbiju. CIA slobu trovala smrtonosnim polonijumom 210.
Ne čudi onda da su mladi izgubili poverenje i da su se okrenuli društvenim mrežama.
Mislim da nisu uopšte objektivni i da nema mnogo poverenja, ja bar u njih. Mislim da su toga svi svjesni manje više, bar mlađi.
Rekao nam je Marko koji studira matematiku. Istog mišljenja je i Petar, student filozofije.
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Petar ipak kaže da je ranije bilo listova koje je rado čitao, a koji spadaju u takozvane tradicionalnije, ali da je sada i od njih odustao.
Kasnije sam uvideo kako i oni pišu spin stvari i kako iskrivljuju istinu i nije im uopšte u interesu da kažu onako kako stvari stoje, već da budu režimsko glasilo i da se dodvore onima na vlasti jer se plaše.
Ovaj student iz Beograda primećuje i da tabloid blizak vlastima košta svega 16 eurocenti, što je teško isplativo, dok dnevni list u kome se mogu pročitati kritička mišljenja košta barem dva puta toliko, što bi se moglo smatrati i realnom tržišnom cenom. Također, nedeljnici koje bi čitao za njegov džep su preskupi. Kaže da za to ipak ima razumevanja, jer je svestan da je teško prodati reklamni prostor i opstati ukoliko si kritičar vlasti. Petar na kraju zaključuje da novinari u Srbiji trpe pritisak i da su u strahu.
Novinar ne bi smeo da se plaši, on bi pre svega morao da govori istinu kakva god ona daje, a ako je car go, onda mora se kaže da je car go.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U crnogorskim medijima ima previše politike, a premalo sadržaja koji zanimaju mlade ljude. Glavni kanal informiranja je internet, a potom televizija. U Crnoj Gori vlada veliko nepovjerenje prema medijima, kažu mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Medijsku scenu u Crnoj Gori mladi ocjenjuju kao jednoličnu i opterećenu političkim temama. Premalo kreativnosti i suviše politike tom jednoglasnom ocjenom medije u Crnoj Gori vide Nikšićanka Jelena Đurović, koja studira umjetnost u inostranstvu, i njena prijateljica, biološkinja Nikolina Bošković. One samo donekle vjeruju crnogorskim medijima.
Ma najviše pratim televiziju, novine slabije, baš, zato što većinom se po novinama, ne znam, svašta pišu i sve.
Je li nekome posebno vjerujete?
Pa ne mogu da istaknem baš nekog, ali ono...
A koje vi medije pratite?
Ja internet najviše. Sliče, mene ja dosta pratim, ali Omladina kako ko?
A vjerujete li im?
Pa donekle. Zavis kako, o čemu se radi, donekle.
Ne znam, pratim našu televiziju, pratim i strane televizije, sve pratim da sumiram utiske.
I sintetišete, jest, i na osnovu jest, toga jest. Imate neku sliku.
Ko najviše istinito govori, ko najviše želi da publici kaže problem države i ne znam što.
Jelena ne može da izdvoji ni jednu medijsku kuću kojoj posebno vjeruje, jer kada dođe iz inostranstva, kako objašnjava, kući u Nikšić, vidi da stanje nije onakvo kako se prikazuje u medijima, a Nikolina medijima zamjera.
Najviše sadržaje za odrasle, a za mlade je vrlo malo, zato što je nedostupno, mislim, više se o politici priča, o svemu drugom nego što nas mlade zanima.
A to su teme?
To su teme, primjer radi o festivi koji sad dolaze, šta se tu država, kako se to organizuje, sve to, obrazovanja. Budućnost obrazovanja, još i fakulteti, šta to sve pruža.
Kad dođete, je li mediji imaju iskrivljenu ili istinitu sliku? Kako vam je stanje na terenu u odnosu na ono
što... Pa ja baš mislim da malo preveličavaju, da previše nekako žele da sakriju neke stvari koje se dešavaju.
Poput
toga da su mladi angažovani u svemu, da mladi baš upisuju da imaju posla, da nema na birovu mnogo ljudi koji su završili. Po stvari baš je najviše, dosta tih koji nemaju, uopšte nisu zaposleni, traže posao. Naprimjer, ja imam baš drugaricu koja je završila ekonomski fakultet, šedi kući, bukvalno ništa ne radi. A govore kao dođi, da ćemo ti posao ili šta već.
Istraživanje Centra za građansko obrazovanje o mladima je pokazalo da je internet u 43% glavni izvor za informisanje mladih, a zatim televizija 33%. I dok se muški dio mlade populacije u Crnoj Gori dominantno informiše preko interneta, kod ženske populacije to televizija. Pokazalo je ovo istraživanje. Jelena i Nikolina gledaju televiziju, ali se uglavnom o stanju u Crnoj Gori informišu preko portala i smatraju da su novinari u Crnoj Gori malo plaćeni i slabo cijenjeni.
Iskreno da vam kažem, novinare i manje, malo ko cijeni, realno.
Jer oni se dosta izlažu, novinari, da kažem, opasnostima.
Stalno sam na terenu.
I treba više.
A šta vi mislite, jel profesionalno rade svoje poslove?
Ja mislim kako ko zavisi od, kako kažem, posebno od kojeg novinara.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Loša ekonomska situacija i velika nezaposlenost posljednjih nekoliko godina rezultirali su masovnim odlaskom mladih iz Unsko-sanskog kantona. Veliki je to problem o kojem se nedovoljno govori u medijima, što je najveća zamjerka mladih u Bihaću. Sa njima je razgovarala Dženita Duraković.
Da, kritike koje čujemo od onih starih kako mladi nisu dovoljno informisani i da ne znaju šta hoće, nemaju uporište, pokazuje anketa koju smo napravili u gradu na Uni. Većina mladih zna i pod kakvim uvjetima novinari rade, ali i kako se često u medijima daje pogrešna slika društvene zbilje.
Ja sam Elvis, pratim većinom domaće medije što se tiče informativnih sadržaja, a strane medije što se tiče života, muzike, filma i tako dalje. U domaćim medijima treba više objektivnosti, nazovimo to tako. Mediji su prinuđeni da prenose određene slike koje pojedinci diktiraju.
Moje ime je Zarina Hrostanović. Više manje čisto pratim da sam u toku dešavanja, s obzirom da mladi trebaju danas da su upućeni u sve što se dešava.
A vjeruješ li medijima?
Pa ne toliko baš.
Po mišljenju većine naših sagovornika, mediji nedovoljno pažnje posvećuju mladima i njihovim problemima. Isto tako kažu kako su senzacionalizam i neobjektivnost najveća mana bosansko-hercegovačkih medijskih kuća.
Ta slika društva i cjelokupnog stanja malo više, hajmo reći, uljepšava.
Ja sam Arman Čanić. Zbog dostupnosti i brzine najviše pratim digitalne medije, a što se tiče samog vjerovanja tim medijima, ima i oni što se kaže divlji, a ima i oni što donose pravi informacije, no međutim ti su u velikoj manjini. Ono što je bitno jeste da mladi i mladost je jako malo zastupljena u tim medijima, pogotovo na način da uzimajući obzir Unsko-sanski kanton, da jako puno mladi ljudi odlazi, malo se daje pažnje tom problemu s medijske strane, a pogotovo sa strane vlasti i vlastodržaca.
Irma, pratim medije, pa ne mogu baš reći da im 100% vjerujem, jer svi idu na neke senzacionalističke naslove, vijesti, tako da baš i ne vjerujem 100%. Sve ono što nije tako bombastično prođe maltene nezapaženo. Možda više da se govori o ovim temama zbog kojih mladi i odlaze iz naše zemlje, pa možda bi ih to potaknulo da ostanu, znači da se traži način kako da zadržimo mlade ljude, a ne da im još pogotovo takvim nekim temama potičemo ih na odlazak.
Da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice evropskih zemalja kada je u pitanju sloboda medija, ali i da su uvjeti u kojima novinari u njoj rade izuzetno teški, osvjedočio se i Muhamed Sadiković, pripadnik mlađih snaga bihaćkog novinarstva. Nekoliko godina jede novinarski kruh, ali bez obzira na sve teškoće, zadovoljan je jer radi ono što voli.
Novinari rade svoj posao u izuzetno teškim uslovima, nisu plaćeni adekvatno, definitivno, neki nisu plaćeni nikako i to nas dovodi u jednu tešku situaciju, ali isto tako mislim da smo i mi, novinari, oni koji ne radimo dovoljno da bismo promijenili tu situaciju. Nadam se da će u dogledno vrijeme biti malo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mladi odlaze i iz Tuzlanskog kantona, osobito iz ruralnih sredina. Ipak postoje drugačije priče o mladima koji u Bosni i Hercegovini žele ostati i svoju snagu ulažu u to da njihove sredine budu sve bolje i aktivnije. Već 6 godina se održava malonogometni noćni turnir u Par selu na domak Tuzle, koji važi za jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, a čiji organizatori su 3 uspješna mlada čovjeka, Boris, Davor i Željko. Ovogodišnji turnir pratila je Maja Nikolić.
Prije 6 godina Davor, Boris i Željko, 3 najbolja prijatelja, shvatili su da nešto moraju napraviti kako bi oživjeli svoje malo mjesto, Par selo Dubrave, u kojem su rođeni i odrasli. Sport je, tvrde, bio najbolja opcija, jer znali su da samo tako i one koji odlaze, a i one koji ne poznaju njihovo mjesto, mogu privući. Organizirali su malonogometni noćni turnir i pozvali sve ekipe iz Bosne i Hercegovine. Obnovili su školsko igralište koje je danas među najboljima u zemlji. Boris Filipović.
Za sada je 5 turnira prošlo bez bilo kakvih incidenata. Tu su prodefilirali najbolji igrači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. I naša je želja da budemo ne samo najbolji turnir u BiH, nego i široj regiji. Ove godine smo također se odlučili da povećamo nagradni fond. Prvo mjesto je 5000 konvertibilnih maraka, što je za jedan noćni turnir ovakvog tipa bez direktne podrške naše institucije zaista respektabilno na zavidnom nivou.
Boris, osim ove velike sportske priče turnira, vidi u njemu i nešto više.
To je jedna kompilacija i mladih, pametnih ljudi, pošteni, a također i naše dijaspore i naših pravnih lica poduzetnika. Tu smo napravili jedan konglomerat, da kažem, i mi smo jedna velika obitelj koja će nastojati što dalje i što kvalitetnije realizirati ovaj turnir. Sinoć mi jedan prijatelj iz dijaspore odao svoje vrsno malo priznanje, kaže, pa gdje bi ja vas sve vidio? Možda bi vas sreo slučajno tu za nekoj kavici. Ovako 16 dana tu svi se vidimo, sretnemo svoje školske prijatelje, svoju rodbinu koja stiže iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Australije, Amerike. Zaista spektakl.
A mali nogomet se oduvijek igra u Bosni i Hercegovini, kaže nam Davor Divković, jedan od organizatora turnira Par selo Kup 2017.
Znači, to je jedan ravnopravan sport fudbalu, naravno ne popularan kao fudbal, ali u ogromnoj ekspanziji. I Par selo je poznato po malom fudbalu, mi smo to samo preuzeli, mi smo se odlučili za taj sport zato što i naš narod najviše voli taj sport.
Par selo Kup ima i tu drugu dimenziju, da u mjestu iz kojeg su uglavnom svi ljudi iselili u zapadne zemlje, danas ih okupi na jednom mjestu.
To je možda i najveća prednost, odnosno ideja ovog turnira. Znate, svi ljudi dođu na 2 sedmice godišnjeg, nikad ne bi vidjeli toliko nekih poznatih osoba kao što je to slučaj u ovih 15 dana na našem turniru. Tako da je to možda najveća prednost da se svi vidimo tu, da se družimo.
U Bosni i Hercegovini veliki je nedostatak sportskih događanja te prvenstava, a Boris, Davor i Željko bili su svjesni da jedino natjecanjima mogu privući ljude jer svatko treba nove izazove. Željko Tomić nakon 6 organiziranih turnira uvjeren je da će Parcelokup biti jedan od prestižnih turnira ne samo u Bosni i Hercegovini nego u Europi.
Velika sredstva mi zaista skupimo i ovdje svojim kvalitetnim radom, projektima i na taj način smo jednostavno primorali dijasporu da to primijete, da naš rad ovdje nije uzaludan i oni su jednostavno priključili toj ideji i sada možemo reći jednostavno da je to sklop, to je kombinacija, znači domaćeg rada i truda, pomoći domaćih fizičkih lica, domaćih gospodarstvenika, naravno i dijaspore. Evo, malo nas je ostalo, ali trudimo se da ispunimo očekivanja svih.
Iza cijele organizacije turnira u malom nogometu, koji važi za jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, danas stoje rezultati. Cijelo mjesto doživjelo je infrastrukturu. Mladi su obnovili školsko igralište te osvijetlili cijelo mjesto. Daniel Barišić iz Udruge mladih Parcelo Dubrave i direktor Katoličkog školskog centra Sveti Franju Tuzla za naš program kaže.
I skupina mladih ljudi, čini se da nije baš dobro ni znalo u što se upušta u početku, ali polako se to onda isprofiliralo i uz sve ove rezultate fine koji su odrađeni u prethodnih nekoliko godina, mislim da je turnir bio jedna kruna svih manifestacija koje smo mi odradili. Udružila je i domaće ljude odavde, udružila je našu dijasporu, udružila je evo širu lokalnu zajednicu. Postali smo evo poznati po tome što iz godine u godinu što igrači, što posjetitelji bivaju ljudi koji se profesionalno bave nogometom, povezujemo ono što je otišlo dalje i ono što ovdje još uvijek jeste.
Koliko je turnir uspješan, govori i podatak da je sve više mještana Parcela koji svoje godišnje odmore planiraju prema ovom natjecanju, iako već 20 ljeća žive u zapadnim zemljama. Darko Tomić.
Ja sam inače odavde, porijeklom, možemo reći odrastao na ovom igralištu, trenutno sam na radu i živim u Njemačkoj. Ali svoje igralište nisam zaboravio, da smo ja svoj, da kažemo, taj godišnji odmor planiram po ovom igralištu. Ja sam od prvog dana tu prepoznao ovaj mladi naš šta rade, to je jedna, znači, veoma, veoma mlada, super dobra organizacija koju ja sa svojim prijateljima u Njemačkoj podržavam od prvog dana i nadam se daljnoj saradnji, znači 100% i financijski i moralno koliko možemo mi. Ima nas neka grupica od 50-tak ljudi koji su u Njemačkoj i koji svake godine, znači, skupljamo neke priloge i mislimo da to ide sve bolje i bolje, samo da ovo dalje živi ovako da bude kako je do sad. I sad nas to povezuje, imam osjećaj da je sad još taj turnir nam ovdje ostao da nas on još poveže, da se nekad kad se vrati da imamo na šta da se vratimo.
Entuzijazam Borisa, Davora i Željka na trenutak je kroz sport vratio njihove sumještane u svoj rodni kraj. Sport zaista može učiniti čudo, makar toliko da ljudi o Bosni i Hercegovini počnu razmišljati pozitivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nisu rijetke priče o ljudima koji su tijekom ratnih 90. godina bili primorani napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali su u zemljama u koje su izbjegli postigli veliki uspjeh. Jedan od njih je i travničanin Tarik Arnautović, koji je postao uspješan dizajner. Tarik je zaslužan i što su mališani u Travniku ovih dana dobili novo mjesto za igru. S njim je razgovarala Marija Augustinović.
Tarik Arnautović odselio je iz Travnika u Kopenhagen prije 23 godine, gdje je nekoliko mjeseci živio u kolektivnom centru. Danas radi kao digitalni dizajner, a trenutno najviše izrađuje aplikacije za telefone. Iako kaže da put od kolektivnog centra do uspješne karijere nije bio jednostavan, Tarik ističe da u zemlji s mnoštvo mogućnosti ništa nije nemoguće.
Sistem je u Dansku tako napravljen da kad završiš sa nekim zanatom ili nekom školom, sigurno si tokom te škole bio u nekoj praksi, stalno kroz tu školovanje stvaraš kontakte, ko hoće dobro, jel, ko hoće da se sad napravi taj život u Danskoj neki, naravno da će uspjeti to uraditi. Danci su fini, razumljivi i ako se ti hoće priključiti njima, oni će se priključiti tebi.
Tarikova dizajnerska rješenja našla su se i na popularnim Swatch satovima. Nakon što je svoje radove dostavio ovoj kompaniji, omogućeno mu je da izradi dizajn za kolekciju satova s motivima životinja koji su se našli u prodaji širom svijeta.
Ja sam 2009. krenuo da nakošaram te crteže što su postali plakat, što je prošlo već onda možda 5 godina, dok sam ja vidio da ima ta mogućnost
mogućnost da se može doći u Šanghaj. Sreća je bila da je taj kreativni direktor od svoća slučajno došao u tom periodu dok sam ja bio tu i slučajno da je ušao u moj atelijer i vidio te slike što radim i da mu se svidlo.
Iako više od dva desetljeća ne živi u Bosni i Hercegovini, Tarik nije zaboravio Travnik koji posjećuje svake godine i predlaže rješenja koja bi grad učinila ljepšim. Tako je prije nekoliko dana u travničkom naselju Kalibunar otvoreno igralište za djecu pod nazivom Box, koje je volonterski dizajnirao i izgradio s nekoliko prijatelja iz Danske.
Tako sam konto, naravno, dječje igralište, rekao, neće niko to odbiti, lako je uvijek djecu obradovati. To je onda bilo više ideja vamo tamo. Ove godine smo baš uzeli 3 mjeseca slobodno i zato samo da kontamo, barem mogu jednu sedmicu izdvojiti nešto, napraviti neki projekat.
U izgradnji dječjeg igrališta sudjelovala je i Tarikova djevojka Katrine Benke, koja ističe da nije ni sanjala da će ovaj projekt postati velika atrakcija, kako za lokalno stanovništvo, tako i za medije.
I could never imagine so many children coming.
Nisam očekivala da će izgradnja igrališta izazvati ovako veliku pažnju. Djeca i njihovi roditelji su nas svaki dan obilazili da provjere kako napreduju radovi i da nam donesu hranu i piće. I bilo je zaista zadovoljstvo raditi sve ovo. Nadam se da smo ovim projektom uspjeli motivirati i ostale da se uključe u volontiranje i urade nešto slično za ovaj grad. Osim igrališta za djecu, Tarik Arnautović je proteklih godina ponudio i idejno rješenje za uređenje prostora oko Travničke gimnazije, koji on vidi kao mjesto mostova, igrališta i zelenila umjesto parkinga i ograda. Međutim, na lokalnim vlastima je da odluče hoće li njegove ideje biti realizirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Banja Lučanin Mladen Veletić najmlađi je doktor nauka na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci. Sa svega 29 godina odbranio je doktorsku disertaciju na Norveškom univerzitetu za nauku i tehnologiju u Trondheimu, a u disertaciji povezao je medicinu i elektrotehniku. Želja mu je da pokuša u svojoj zemlji nastaviti sa naučno-istraživačkim radom. Detalje ima Milorad Milojević.
Svoje znanje iz oblasti elektrotehnike mladi Banjalučanin Mladen Veletić iskoristio je da pokuša doprinijeti i liječenju teško oboljelih. Njegove doktorske studije realizovane su u okviru programa Norbas u kojem su učestvovali univerziteti u Banjaluci, Nišu i Norveškom Trondheimu. Prethodno se školovao u Banja Luci, gdje je završio osnovne postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu, gdje je danas i zaposlen kao saradnik u nastavi. Tema doktorata je bila neuronska komunikacija kao koncept za prenos podataka u nanomrežama.
Specifično jeste jer se jednim dijelom ti rezultati mogu primijeniti u medicini, konkretno za liječenje nekih neurodegenerativnih bolesti, jer se problem neuronske komunikacione mreže može alternativno posmatrati, odnosno ne problem, nego problemi u neuronskoj komunikacionoj mreži se mogu alternativno posmatrati kao problemi u bilo kojoj drugoj mreži, recimo telekomunikacionoj mreži. Ono što je urađeno u toj doktorskoj disertaciji je specifično po tome da, ajde da kažem, da sam znanja koja sam stekao kao studijem elektrotehnike primijenio, znači u te svrhe, i alternativno ponudio neka rješenja za liječenje. Ono što je do sada urađeno jeste samo baza za neka dalja istraživanja.
Jedan od načina da se pomogne ljudima koji, na primjer, imaju problem sa kretanjem i ne mogu da kontrolišu svoje ekstremitete, jeste implementacija takozvanog bypassa na nervni sistem koji bi uz prenos nervnih informacija omogućio kretanje. Primjena takve tehnologije je višestruka, priča Veletić.
Pa moglo bi pomoći ako razgovaramo recimo o pacijentima koji imaju Alzheimerovu bolest. Ta bolest može da se opiše na način da neuroni iz pojedinih klastera ne komuniciraju međusobno i nisu u mogućnosti da formiraju određene paterne na osnovu kojih se formiraju ne samo mišljenja, nego na osnovu kojih se crpe sjećanja, a tako da kažem, a da nije to najbolji opis onoga što se zaista dešava. Tako da ukoliko bi se informacija koja se u normalnom komunikacijom sistemu prenosi između dvije ćelije onemogućila zbog bolesti, a onda ponovo uspostavila nekim alternativnim putem, dakle bypassom, onda bi osoba bila u mogućnosti da se sjeća stvari koje je nekad centralni nervni sistem memorisao.
Mladen je tokom studiranja bio student generacije, a mladima šalje poruku koliko je bitno raditi na sopstvenom usavršavanju.
Veliki problem ovog današnjeg društva i očekivanje od drugih da ponude nešto, jel, tako da mislim da ne trebamo primarno razmišljati na taj način, trebamo uzeti stvari u svoje ruke i svako u svojoj oblasti da uradi maksimum. Taj uspjeh ne smatram lično, on jeste velik, ali smatram da je došao samo kao rezultat jednog posvećenog rada i vjerovanja u sebe.
Želja mu je da svoje naučno djelovanje nastavi da razvija u sopstvenoj zemlji, te za sada kaže da je moguće kroz internacionalnu saradnju raditi na sopstvenom usavršavanju i kod kuće, no posmatrajući razloge zbog kojih prvenstveno mladi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pitanje je da li će i Mladen ovdje ostati.
Na našu žalost, taj trend odlaska je uvijek bio prisutan u Bosni i Hercegovini, čak i u nekom periodu prije rata. On se samo intenzivirao u postratnom periodu, a sada je nekako pojačan, jako veliki broj poznanika i prijatelja napušta državu. Naravno, radi se o nemogućnosti zaposlenja, ali odlaze i neki drugi, ajde da kažem, stručnjaci koji su imali dobre pozicije u Bosni i Hercegovini, ali jednostavno žele nešto više, žele uređeni ambijent bez obzira na financijski prihode. Smatram da se o tome treba razgovarati, da se rješenja trebaju tražiti sada. Ta rješenja nisu jednostavna, da postoji rješenje iz konzerve, vjerojatno bi ga neko primijenio, ali nažalost ne postoji, tako da je potreba neki duži period da se sagledaju svi uzroci odlaska, a onda da se u skladu sa tim djeluje i pokuša stvoriti ambijent koji će zadržati mlade ljude ovdje u Bosni i Hercegovini.
Mladen Veletić kaže da se ne može uvijek od države očekivati da nađe neka sredstva, te da su i mladi ljudi i naučnici ti koji bi na tom planu mogli da urade više kroz obezbeđivanje novca iz europskih fondova. Europska unija ima mnogo fondova koji podržavaju naučno-istraživački rad i treba se potruditi da ta sredstva dođu na domaće univerzitete i onda bi se mogle kreirati i mnogo ozbiljnije stvari, poručuje ovaj mladi naučnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Hrvatska R&B i soul pjevačica Ivana Kindle 15 godina je na hrvatskoj glazbenoj sceni. Iza nje su 4 studijska albuma, brojne nagrade poput najprestižnije hrvatske diskografske nagrade Porin. Sa Ivanom Katavićem razgovarala je o stanju na glazbenoj sceni regije kao i planovima za budućnost.
Tvoj pogled nemira niti, muči me do bola.
Ovaj glas u eteru domaćih radiopostaja slušamo već više od 15 godina. Nenametljiva i pomalo skromna hrvatska pjevačica Ivana Kindle nije se odlučila za put velikog broja pjevačica na ovim prostorima koji rade komercijalnu glazbu, nego radi ono što voli i što odgovara njenom afinitetu. Trenutno je aktualan njen singl Olako, koji je snimila sa jednim od najboljih hrvatskih saksofonista Igorom Geržinom.
Igor i ja se znamo naravno već jako dugo i bavimo se i sličnom glazbom. Mi smo ljubitelji funk, soul, on nešto više i jazz glazbe. Često sam ugostovala na njegovim svirkama i zapravo ideja o suradnji se upravo i rodila na jednoj svirci, i to u saksu još zimus. Taman sam mu rekla, pa bilo bi vrijeme da ja i ti nešto napravimo napokon. On je meni rekao, pa vidiš, stvarno imam jednu stvar, neko šalji. I poslalo je i stvarno mi se svidjela na prvu.
Upravo je glazba Ivani uvijek bila na prvom mjestu, nije pobornik puta koji su izabrale mnoge njene kolegice.
Pa evo, danas su takva vremena, svi znamo da živimo u vremenima izvrnutih vrijednosti. Danas glazbenici, osobito ženska populacija, to je pjevačice, koje se drže samo glazbe bez popratnih pojava. Ovo što je danas in, a to je skidanje, teže prolaze definitivno i na medijskoj su margini, nažalost, što je meni bilo prilično šokantno kad je došlo to vrijeme. Ja sam se jako teško mirila s tim i moram priznati da se ne mirim s tim i dalje.
Bosansko-hercegovačku glazbenu scenu ne prati mnogo, ali kaže da posebno cijeni rad kantautorice Maje Sar.
Apsolutno jedna predivna soul pjevačica i baš mi drago da se drži tog soulerskog štiha u svojoj glazbi. Iz Bosne samo kažem, evo priznajem, stvarno ne pratim puno, nekad tu i tamo dođe do mene nešto, ali evo, što se tiče Maje, predivna je.
Ivana Kindle počela je pjevati još kao mala djevojčica i danas se na YouTube-u mogu vidjeti njene izvedbe pjesama Mariah Carey, što se ne može baš svatko pohvaliti.
Naravno da je lijepo kad možeš stvarno ispjevati i otpjevati sve živo i zafrljiti poput Maraja, mislim te frlje koje mi volimo koristiti, recimo Žak i ja i neke naši kolege još, koji su u toj soul music, koji su inficirani soul music, to je naravno naš ono, kad uspiješ nešto izvesti što ne može većina, osjećaš se onako moćno.
Jedna mladost je do sreće, al do nje još dalek dug put.
Na pitanje što još nije ostvarila na glazbenom putu, a željela bi, Ivana je odgovorila.
Budući jako osjećam Gorana Bareta i njegov blues, evo, s njim suradnja bi mi bila jedna od velikih želja.
Ivana Kindel dobitnica je nagrade Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu i za nje je i uspješan koncert gospel u komediji, koji je izašao i na CD-u. Snimila je 4 studijska albuma, a uskoro bi trebao izaći i 5. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivana Bilić.